Kopš pagājušā gada aprīļa Izraēlā ir notikušas trīs parlamenta vēlēšanas, taču tajās neviena no partijām vai partiju koalīcijām neieguva pietiekumu atbalstu, lai varētu izveidot stabilu vairākuma valdību. Gandrīz pusotru gadu valsti vada Benjamina Netanjahu pagaidu valdība. Turklāt pērn novembrī ģenerāla prokurors Izraēlas vēsturē visilgāk valdījušajam premjerministram Netanjahu izvirzīja apsūdzības kukuļņemšanā, krāpniecībā un ļaunprātīgā amata pilnvaru pārkāpšanā. Benjamins Gans, kura vadītā centrisko partiju koalīcija Zils un Balts pēdējās vēlēšanās sīvi cīkstējās ar Netanjahu konservatīvo partiju Likud, iepriekš kategoriski noraidīja iespēju strādāt vienā valdībā ar Netanjahu, norādot uz politiskajām sāncencim izvirzītajām apsūdzībām. Gans savu nostāju mainīja pēc koronavīrusa COVID-19 uzliesmojuma valstī. Viņš to pamatoja ar nepieciešamību pēc politiskās stabilitātes, lai Izraēla spētu atdzīvināt vīrusa apturēto ekonomiku. Pirms divām nedēļām Netanjahu un Gans vienojās par kopīgas valdības izveidi. Vienošanās paredz, ka valdība strādās 3 gadus. Pirmos 18 mēnešus to vadīs Netanjahu, bet uz atlikušo termiņu valdības grožus pārņems Gans. Vienošanās pretinieki vērsās Izraēlas augstākajā tiesā, norādot, ka Netanjahu nevar vadīt valdību, jo viņam būs jāsēžas uz apsūdzēto sola. Tomēr tiesa vakar pasludināja, ka nav nekāda juridisku iemeslu liekt Netanjahu vadīt valdību. Izraēlas likumi liedz ieņemt ministru amatus personām, kurām ir izvirzītas krimināla apsūdzības, bet šāds aizliegums neatiecas uz valdības vadītāju. Netanjahu būs jāatkāpjas tikai tādā gadījumā, ja tiesa viņu atzīst par vainīgu kādā no apsūdzībām. Izraēlas parlaments Knesets šodien apstiprināja likumprojektu, kas paver ceļu Netanjahu un Gansa vienotības valdībai. Sagaidāms, kā bija nodos zvērastu 13. maijā. Analītiķi uzskata, ka šajā situācijā lielākais ieguvējs ir Netanjahu. Laikraksta Haredz žurnālists Anšels Pfeffers norāda, ka Netanjahu prasmīgi izmantoja COVID-19 izraisīto krīzi, lai saglabātu varu.
Izraēlas sabiedrība ir sašķelta. Burtiski puse izraēliešu uzskata, ka Netanjahu ir izvirzītas viltus apsūdzības un pret viņu ir izvērtas raganu medības. Savukārt pārēji uzskata, ka Netanjahu ir korumpēts un viņam ir jāstājas tiesas priekšā. Tas ir iemesls, kāpēc pēdējā gada laikā ir notikušas trīs vēlēšanas. Koronavīrus izraisītā krīze iestājās Netanjahu izdevīgā laikā, jo tā viņam ļāva sevi parādīt kā veiksmīgu un efektīvu līderi.
Tiesas prāva pret Netanjahu sāksies 24. maijā. Tas notiks divus mēnešus vēlāk nekā bija paredzēts. Prāvas sākumu atcēla, to pamatojot ar COVID-19 uzliesmojumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.